Neste programa faremos chistes e falaremos do Madrid-Barcelona.
Sí, moitos chistes.
Despegamos, espero que vos guste.
Cumpleaños feliz para Rael García Bravo de cuarto e Mintesinot García Bravo de cuarto tamén.
Parabéns, esta foi unha data feliz e queremos agasallarvos con un pouquiño de música. Aquí vai.
Pregunta do día.
Atención, só isto aquí o noso pregunta por hoxe. Se sabedes a resposta e queredes levar un premio, acudide ao estudio de Radio Turonio. E o primeiro que acerte será o gañador.
Este é a pregunta. Como se chama o noso grupo?
Atentos, outra vez, repetimos a nosa pregunta do día. Como se chama o noso grupo?
Fácil, non? Pois vide pola radio e coloquere momento coa vosa resposta poderedes ter premio.
En calquera.
Garganta, no quiero bailar con la pena,
escoitando Radio Turón, a radio que te acompaña todos os días.
Xa temos no estudio unha resposta a nosa pregunta do día, que nos la trae Adolfo Mileu. Hola, Adolfo, queres saudar?
No.
En que curso estás?
Primeiro. Ve. Xa
unha moza?
Non.
Que corta o el?
Xa sei.
Bueno, e o máis importante, como se chama o noso grupo?
O Super Mega Pacholadas.
No, resposta incorrecta.
Casi, casi.
Parece máis difícil do que dices.
Ahora, sigue escuchándonos.
Bueno, seguimos esperando outra resposta do día.
Porque foi incorrecta.
Radio Turonio, escoitas unha nova onda.
Bueno, como polo momento non se acerca a nadie, vamos repetir a pregunta do día. Como se chama o noso grupo? Bueno, vamos a continuar.
Co tema, a ver, estamos esperando que alguén entre, senón teremos que pasar e o agasallo se perderá.
Empeza aquí, por favor.
Por fin chegou o momento de contar chistes e facer do Real Madrid-Barcelona.
Bueno, abres o telón e aparece un xitano. Xa non hai telón.
Ese foi malísimo. Xa che dixo eu. Bueno, agora toca a min. Estaba Jaimito na clase e preguntei ao profe. Jaimito, dime unha onomatopeia. Vale, outro día fun cruzar a rúa, vi un camión e dixenlle:
non me atropelles.
Que tontería é isto, pero este chiste es...
valen para.
Yeah.
Bueno, volvemos a ter no estudio unha resposta a nosa pregunta do día, que non la trae...
Hola, chamame Marcos.
Marcos. Queres saudar?
Hola.
En que curso estás?
Estou en terceiro, C.
Eres un pouco cortado, non?
Que?
Cal é a resposta?
Fer.
Cal é a resposta?
Oi,
vale.
Non, non sei que.
No, resposta incorrecta, marcha por aí.
Na 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 na.
Xa temos outro candidato a respostar a nosa pregunta do día.
O irmán do que está falando.
A ver, Brais, dinos a resposta dunha vez.
Os megapachuladas.
¡Ben!
Pois aquí vai un agasallo de Radio Turoni.
Unha camiseta.
É
color moi bonito.
Release me, release my body. I know it's wrong, so why am I with you now? I say release me, 'cause I'm not able to convince myself that I'm better off without you.
Que lle di un peixe de herba a outro? Estamos apoiados. Agora imos falar do clásico Barça-Madrid do sábado pasado.
O partido comezou cun error gravísimo de Víctor Valdés. E co gol de no primeiro minuto.
Pero Barça conseguiu rematar. Pero Barça conseguiu remontar. Pero Barça conseguiu remontar. O marcador quedou un 3 a favor do Barça.
No partido non houbo moita polémica. A única polémica que houbo foi que Mourinho animou a grada a que se queixase dunha falta de Messi.
Os que mellor partido fixeron foron Messi e Alexis do Verbo.
Que, que vergonza.
E Cristiano do Madrid.
O partido foi tan espectacular que algúns periódicos deportivos o compararon coa Super Bowl americana.
Tamén estivo moi ben que fose gratis o partido.
O estudio do Real Madrid estaba a reventar. E iso favoreceu ao Real Madrid.
No partido non houbo expulsados, pero si houbo cartulinas amarelas. Pero árbitro ten fama de tarxeteiro.
Co cal...
Sé que sobraron motivos contigo porque me mata. Y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices voy, yo digo vengo. Miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida.
Bueno, seguiremos falando deste interesante partido. Co cal o partido foi bastante limpo para ser un Madrid-Barça nos últimos tempos.
Podedes vivir polo estudio e falar do Real Madrid-Barça, mentres aí vai esta canción.
Contracorriente, te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente.
Ahora otra canción que los va a poner.